У студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка. У гэтай частцы праграмы дзве перадачы. Праз 10-12 хвілін «Свабода без гальштукаў». Тэма «Як гаварыць пра прыватнае жыццё палітыкаў». Але перш экспертыза свабоды. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Чым гэтая кампанія важная для ўлады? Пра што сведчаць вынікі фармавання выбарчых камісіяў? Як апазіцыя можа выкарыстаць гэтую кампанію? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік аналітычнага праекту «Беларусь Security Блок» Андрэй Паротнікаў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусь і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здавалася б, для ўладаў найлепшым варыянтам у кампаніі мясцовых выбараў было б, каб яны прайшлі як можна цішэй, каб яны былі на перыферыі ўвагі грамадства, прайшлі па-за палітычнай прасторы ў выглядзе нейкага рытуала, каб у умовах нарастання сацыяльнага напружання не бударажыць, не палітызаваць насельніцтва. І законадаўства падагналі, здаецца, пад гэтую стратэгію. Цяпер на ўчасткі няма патрэбы заганяць людзей, бо парог яўкі фактычна зняты. Аднак жа вось пра мясцовыя выбары пачалі гаварыць дзяржаўныя медыі. Чаму і што для ўлады значыць гэтыя выбары? Спадар Паротнікаў.
Ну, я не думаю, што для ўлады гэтыя выбары значыць нешта такое вялікае. А чаму пачалі гаварыць? Таму што, хаця паругавае значэнне яўкі гэта адменена, але прабачце, калі прыйдзе на выбары там 1% ад насельніцтва, гэта будзе вельмі такім непрыемным сюрпрызам для ўладаў. Таму трэба ўсё ж такі людзей неяк мабілізаваць, і я не выключаю, што акрамя размоваў пра выбары на дзяржаўных медыя можа быць задзейнічаны нейкі адміністрацыйны рэсурс, а асабліва на рэгіёнах, каб гэту яўку забяспечыць.
Папярэдняе ж галасаванне даволі масавае заўсёды, а яно, як правіла, адбываецца таксама пад нейкім уціскам дзяржаўных органаў. Спадар Быкоўскі, а вы як лічыце, што для ўладаў уяўляюць гэтыя мясцовыя выбары? Можа, некая асаблівасць іх ёсць гэтым разам?
Я не думаю, что негледзячы на змены законодавства, там сапраўды ёсць пэўныя фармальныя змены, але сама по себе кампанія хутчэй за ўсё будзе выглядаць вельмі падобна, як і мінулая, вельмі супадае і магчымасці, якія прадастаўлены апазіцыі, то бок удзелу ў тэрытарыяльных акруговых камісіях менш за 1% усіх палітычных партый, а апазіцыйных там яшчэ атрымліваецца ўжо 10-е, 100-е, то бок у гэтым сэнсе ўсё засталося як было, але вот ёсць новая асаблівасць, зараз не будуць даваць грошы на друк улёток кандыдатам у дэпутаты, яны мусяць самі знайсці на гэта грошы, а улёткі афіцыйныя будзе друкаваць акруговая камісія. У выніку гэта крышачку памяняе і так невялікую матывацыю ўдзелу апазіцыі ў выбарах. Яны не вельмі спадзяюцца на перамогу, але разам з тым хацелі бы выкарыстоўваць кампанію для прапаганды сваіх поглядаў, сваіх палітычных структураў. І вось зараз гэта можна будзе рабіць выключна за тыя грошы, якія яны здолеюць назбіраць. І не факт, што гэты механізм будзе працаваць на месцах узроўні больш-менш так заўважна, бо на мясцовых выбарах нават не заўсёды друкуюць улёткі, бо памеры акругі не такія. І вось гэта апрабацыя новага падыходу перад парламенцкімі выбарамі, перад прэзідэнцкімі выбарамі, мне падаецца, будзе пэўная цікавасць выказваць. А то, што казаў спадар Андрэй, наконт прымусу, не прымусу удзелу ў выбарах і зняцця бар'еру, я думаю, што тут не столькі на нацыянальным узроўні будуць ціснуць, каб абавязкова удзельнічалі і рабілі пэўны адсотак, а колькі мясцовыя ўлады будуць баяцца, што не трапяць у пэўнае рэчышча, выб'юцца з лініі партыі, так бы мовіць, і могуць атрымаць за гэта спагнанні, калі нешта не выканаюць. Бо не заўсёды ўсе загады даводзяцца яскрава і канкрэтна, шмат што ў падобных рэчах робіцца нейкімі паўнамёкамі, намёкамі, і ніхто не хоча, каб менавіта на ім потым зрывалі гнеў, каб ён быў менавіта тым казлом адпушчэння.
Калі гэтыя выбары для ўладаў не вельмі важныя, яны пройдуць як звычайна, то пра што сведчаць вынікі фармавання выбарчых камісій? Там сапраўды прадстаўнікоў апазіцыі зусім не шмат. Хоць Лукашэнка калісьці паабяцаў, што падчас мясцовых выбараў у нас знікне дыктатура і з'явіцца дэмакраты. Дык вось, вынікі фармавання тэрытарыяльных камісій, пра што яны сведчаць? Спадар Паротнікаў.
Ну, яны сведчаць пра тое, што, як казаў Павел, што практыка збольшага яна захаваецца, і чакаць нейкага разгула дэмакратыі тут не варта. Улада будзе і далей кантраляваць і выбары, і фармаванне акруговых і участковых камісій, то бок кантроль будзе абсалютны, і кантроль будзе прынамсі не менш жорсткі, чым ён быў да гэтага часу. Таму тут ніякіх зменаў ці ніякіх рэвалюцый я не бачу.
спадар Быковскі, вось гэты жорсткі кантроль, калі ў камісіі не дапускаюць апазіцыі, сведчыць мусіць пра тое, што ўлады сур'ёзна ставяцца да гэтых выбараў. Улады не хочуць траціць кантроль над імі. Хаця ўсе кажуць, што якія это выбары, нічога яна не значыць, а вось для ўладаў мусіць яны ўсё ж такі значыць нешта.
Я не думаю, что улады будут сапраўды бояться того, что на выборах оберут шмат представников оппозиции у депутаты. Не будет повторения, коли большесть была у тым ці іншым совете на боку оппонента улады. Тые десятки або сотни оппозиционных кандидатов, которые будут вылучены на тысячи вакантных мест, не поуплывают особливо на выник, коли брать усю систему местовых уладов. Конкуренция и реальная борьба, коли будет, то у буйных советах, Минским городским совете, там, допустим, областных пэўных саветах. Але я не думаю, што ўлады будуць баяцца, што галасаванне ці вынясенне рашэння па галасаванні будзе выходзіць за нейкія непрадказальныя рамкі. Калі на 13 членаў камісіі з'явіцца, допустим, 1-2 прадстаўнікоў ад апазіцыі, гэты адзін чалавек, нават калі ён будзе галасаваць супраць, ён асаблівага надвор'я не зробіць, дзе адзін голас будзе адрознівацца ад 13 іншых галасоў ці там 7 іншых галасоў, гэта асаблівай ролі іграць не будзе.
З іншага боку, я адзін прадстаўнік апазіцыі ў выбарчай камісіі можа паламаць усю работу і стварыць вельмі вялікія незручнасці. Калі ён будзе захоўваць прынцыповасць, спасылацца на выбарчае законадаўства. Менавіта таму, мне падаецца, улады так і не хочуць уключаць нават невялікай колькасці прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчай камісіі цягам усіх мінулых гадоў.
На хвалях свободы вы слухаете нашу экспертизу. Выборчую кампанию «Мясцовые советы» обмерковывают керовник аналитичного проекта «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников и политичный оглядальник газеты «Беларусь и рынок» Павлюк Быковский. Веде передачу Валер Карбалевич.
Теперь про оппозицию поговорим. Здаётся, что теперь закликов до бойкоту фактично не гучить. Складваецца ўражанне, што апазіцыя плануе выкарыстаць гэтыя выбары для мэтаў, якія ляжаць па-за самой гэтай кампаніі. Вось АГП хоча правесці падчас гэтых выбараў праймерыс у Бабруйску. Кампанія «Народны референдум» мае намер збіраць падчас кампаніі подпісы пад пытаннямі референдуму. А Павел Северынец прапануе выкарыстаць мясцовыя выбары дзеля вызначэння дэлегатаў на Кангрэс дэмакратычных сілаў дзеля выбару адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Як можна ўсё гэта пракаментаваць, наколькі слушная такая тактыка? Спадар Паротніков.
Тактыка у кожнага свая з іх, як мне здаецца. Асноўная задача апазіцыі на гэтых выбарах прадэманстраваць, што яна існуе, што ёсць нейкія рэгіянальныя структуры і ёсць нейкая колькасць людзей, якія, в прынцыпе, з'яўляюцца сябрамі партыі, якіх можна мабілізаваць пад гэтую палітычную дзейнасць. Таму што можна ўжо казаць даволі адкрыта, фінансавы стан не надта нашай апазіцыі, у асноўным тыя крыніцы фінансавання, якія існуюць, яны знаходзяцца за мяжой, і там ёсць вялікія сумненні, ці мае сэнс далей інвеставаць грошы і ці ўвогуле ёсць куды інвеставаць. Гэтыя выбары, гэта ў тым ліку будзе і дэманстрацыя таго, што ёсць яшчэ порах у прахаўніцах і што ў прынцыпе ёсць структуры, гэтыя структуры на нешта здольныя, яны здольныя працаваць, яны жадаюць працаваць, яны дастаткова шматлікія, таму што, ну, напрыклад, тая ж талака, яна планує вилучити 4 тисячі назіральників. Це велика кількість по білоруських мірках. Інша справа, наскільки їх це отримається. Тому і гучать такі заяви про ніяких масштабних метах. Але проблема нашої політики у тим, що у нас шмат заяв про масштабні глобальні мети, але коли справа тичиться їх реалізації, то альбо тишиня, альбо знов кривавий режим перешкодів. Поглядімо, як буде на цей раз.
Спадар Быковскі, як вы ацэньваеце тактыку апазіцыі падчас гэтай кампаніі, ва ўсякім разе тыя планы, якія публічна ўжо агучаныя апазіцыі?
Ну, планы сапраўды стракатыя, і таму яны вельмі розныя. Калі браць тое, што прапануе АГП, то перакласці на тое, што гэта значыць для выбаршчыка, кандыдатаў АГП не будзе ў бюлетэнях. Гэта значыць, што гэта адзін з варыянтаў ўсё ж такі выкарыстання кампаніі з байкотам. Калі казаць пра іншыя кампаніі, то тут складана казаць, ці хтосьці збіраецца сапраўды перамагаць, бо мясцовыя выбары — это вельмі часта да палітычны ўзровень, бо мясцовыя праблемы людзей не вельмі хвалюе, хто гэтыя депутаты будучыя па палітычных поглядах, цікава, каб яны адстойвалі іх інтарэсы, былі хадакамі па тых або іншых кабінетах. А калі браць палітычныя партыі, то яны хочуць выкарыстаць кампанію для прапаганды сваіх поглядаў, і вось тут будзе такое несупадзенне інтарэсаў. У тых выпадках, калі іншадумцы траплялі ў мясцовыя саветы, звычайна яны выступалі з лозунгамі цікавымі для выбаршчыкаў, і не заўсёды гэта былі палітычныя лозунгі, а вось астатнія звычайна выкарыстоўвалі гэта толькі для прапаганды. І вельмі рэдка траплялі, калі браць апошнія некалькі кампаній мясцовых у мясцовыя саветы. Таму, калі стаіць мэта менавіта распаўсюдзіць веды пра тое, якой пазіцыі партыя прытрымліваецца па тым або іншым пытанні, то гэта можа быць і абгрунтавана.
То бок, наколькі я зразумеў, ніякіх асаблівасцей гэтая выбарчая кампанія не выявіць у параўнанні з мінулымі кампаніямі мясцовых выбараў, магчыма, і парламенцкіх выбараў. То бок, усё як звычайна, нічога новага. Спадар Паротнікаў.
Я думаю, што так, таму што каб з'явілася нешта новае, павінны альбо змяніцца абставіны, альбо змяніцца людзі, якія ўдзельнічаюць гэтых выбарах. Але тут усё стабільнае, тыя варункі, якія ёсць, яны ўжо ёсць даволі працяглы час, і ўдзельнікі таксама ўсе пазнаюць. Навальная. Таму я нічога новага не чакаю.
Спадар Быковскі, кампанія мясцовых выбараў не парушыць беларускую стабільнасць, як звычайна. Мне, напрыклад, вялікае ўражанне зрабіла тое, што зараз атрымалася з Лебедзькай, якога так брутальна затрымалі, трымалі доўга, некуды вазілі. Даволі трывожны сімптом наперед мясцовай кампаніі.
Што канкрэтна адбылося з Лебедзькам, тут вельмі дзіўныя паводзіны праваахоўных органаў, ну сапраўды, які быў сэнс яго вазіць туды-сюды ў Курапаты, яшчэ кудысьці, ну, з улікам таго, што гэта ёсць палітык досыць дасведчаны і гэтак далей. Таму гэта ці на мясцовым узроўні нешта нехта галаву набраў, ці нейкія спецслужбы, можа быць, паміж сабой нешта там гулялі ў нейкія гульні, я не ведаю.
То бок, вы не лічыце гэта некім сімптомам напярэдадні мясцовых выбараў?
Я не думаю, што гэта абавязкова сімптом. Это можа быць сімптом, але гэта можа быць і выпадковая адна з праяваў нейкай гульні спецслужбаў, бо ў нас вельмі шмат усяго на працягу мінулага года адбывалася з імі, і яшчэ адбывалася барацьба з карупцыяй, мяняліся людзі ў розных кабінетах, пэўныя структуры ліквідаваліся, аб'ядноўваліся і гэтак далей. Напэўна, можа быць, там ёсць яшчэ свае гульні, якія ім цікавыя болей, і Лебедзька мог быць проста карысны для таго, каб прадэманстраваць, што яны працуюць. Я не ведаю, не маю магчымасці спраўдзіць, якая была падаплёка гэтых падзеяў. Але само па сабе тое, што адбылося, гэта сапраўды не ёсць прыемным. Іншае пытанне, што гэта ўсё ж такі, я перакананы, нельга па адным выпадку казаць, што гэта ўжо ёсць тэндэнцыя, таму, ну, трэба пачакаць, як будуць ставіцца да іншых удзельнікаў кампаніі, ну і гэтак далей. А што тычыцца, ці будуць закранаць устоі, так бы мовіць, гэтыя мясцовыя выбары, канешне, не. Можа быць, адзінае, што апазіцыя здолее паспрабаваць на мясцовых выбарах распрацаваць механізмы супольнай працы на 2015 год. Ці будуць яны працаваць, ці атрымаецца, ці не атрымаецца. Вот, уласна кажучы, таму і агучаныя ідэі пра праймерыз, пра кангрэс дэмакратычных сіл і так далей.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі кіраўнік аналітычнага праекту «Беларус Security Блок» Андрей Паротнікаў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі. Вёў перадачу